Ja tā atbilde ir, ka mēs esam atklājuši antivielas, uzreiz pateikšu, tas nenozīmē, ka cilvēks ir slims, bet mēs esam atklājuši kādas antivielas kādā no infekcijām, tad mēs sūtām vēstuli vai nu pašam pacientam, tas ir tas, ko iepriekš pirms donācijas viņš ir norādījis anketā vai sūtīt rezultātus pašam vai arī viņa ģimenes ārstam un vienkārši informējam, ka mēs esam atklājuši iespējamas antivielas vai iespējamas saslimšanas pazīmes, bet mēs neuzstādām diagnozi. Tas ir ļoti būtiski un aicinam cilvēku apmeklēt vai nu infektologu vai nu dermatovenerologu un pieliekam arī šos testēšanas pārskatus klāt. Un tad cilvēks tad pats jau dodās tālāk pie speciālistu un veic tālākus izmeklējumus, bet no šo asins komponentu mēs, protams, vairs neizmantojam, un arī šis cilvēks, nu kā donors, turpmāk vairs asins ziedot, diemžēl nevarēs, bet tas vēlreiz uzsver nenozīmē, ka viņš ir slims, vienkārši, iespējams, viņš ir senāk pārslimojis kādu no šīm slimībām, un viņam ir vienkārši šis antivielas un piesardzības pēc, mēs šādas asins pacientiem nepārlējam.